Surprise! And welcome to a new episode of Surprise Guest with Pia Arcangel, kung saan isang kakaibang sorpresa ang nag-aabang at naghihintay para sa ating lahat. Hindi natin alam kung sino ating makakasama today, but no clues for today. Bigla na lang mag-a-appear ang ating surprise guest sa screen. So, ay! Ayan na siya! Uy naman! Anjo, kamusta? Anjo, uy, ang saya naman guys. Our surprise guest for today is none other than Anjo Portiera na napapanood natin tuwing umaga sa unang hirit, si Growing Boy. Uy, may isa pang surprise.
Your Growing Dog.
Your Growing Dog. Ang cute
hello,
naman niya.
Goldie.
Hi, anong pangalan niya?
Goldie.
Goldie?
Yes.
Golden, I guess golden retriever nga siya,
yes,
no?
Yes,
ako. Hi, Goldie. Mukhang baby pa si Goldie.
3 months old pa lang po siya.
3 months old. Uy, sakto nga. Growing doggy pa
growing,
siya.
Growing dog, yes.
Oh, growing dog. Anjo, I'm so happy ikaw ang surprise guest
it's
namin.
Me.
Kamusta na? Long time no see?
Kaya nga po eh. Namiss ko na po makasama kayo sa makeup room at makakwentuhan kayo.
Oo nga, okay, kasi kung ano-anong pinagkukwentuhan natin. Pero ngayon, may chance tayo na makapagkwentuhan ulit.
Yeah.
First of all, pag-usapan muna natin yung mga pinagkakaabalahan mo ngayon. Dahil alam ko, maaga kang gumising today. Kaya syempre, kailangan ng power nap.
Yes.
Okay? Of course, unang hirit every day. Parang kung saan ka napupunta lately for unang hirit, Anjo?
Opo, kasi nga, hindi ko rin alam kung ba't yun nagiging trend, pero parang more on documentaries, ganun po yung nangyari. Tapos mga remote, alam nyo na po sa unang hirit, marami kaming remote segments na ginagawa. Tapos may mga hosting gigs pa po ako outside. Goldie, don't cry!
Baka hindi mo pa pinapakain, Anjo.
Kumain na po siya, kakailan.
Ikaw ba, nagmerienda ka na?
Hindi pa, Miss P, I just woke up.
Ay, gusto mo ba magmerienda habang ano?
Nagkakwentuhan
tayo.
Oh, I love it.
Anong oras ka ba gumigising on a daily basis para sa UH?
On daily basis po, gumigising ako 4 a.m.
Not so bad. 4 a.m. kasi malapit lang bahay mo.
Opo. Opo. Tapos ngayon nakauwi siguro mga 11 na. Kaya napahaba yung tulog ko.
Uy, Anjo, nakakatuwa na napapanood ka namin doing all sorts of stories. Kasi syempre, nag-umpisa ka, di ba? Sa TV industry, you started as an actor, di ba?
Yes, that's right, Miss P.
Oo. Meron ka mga acting gigs before. And then ngayon, nag-evolve ka na into hosting. You're doing the weather for unang hirit. Tapos nagda-documentaries ka na rin. Pwede mo bang ikwento sa amin, Anjo, paano nag-umpisa ang iyong television journey? Tapos mamaya, pag-usapan rin natin yung sports journey mo kasi doon ka talaga nag-umpisa, di ba?
Yes, so sweet. Ganto po talaga nangyari niyan. As in, kahit ako nagulat at hindi ko inaasahan. Kasi before, when I signed with my agency, ang sabi ko lang, ang max ko lang na pwedeng gawin since may stage fright ako and camera shy po ako, ang sabi ko lang is ramp modeling. Max na po yun. Ayaw ko talaga mag-appear sa TV. And then one day, my manager called me. Anjo, punta ka dito bukas sa location na to. Umarte ka. So parang ako, what? Wala akong workshops or anything. So pumunta po ako doon. This is for Netflix. Series po siya. So nasa Netflix pa rin siya ngayon.
Anong show yan? Pati hindi ko pa napapanood
na,
yan.
Ay,
i-google ko lang yon.
So una kong eksena. So nag-travel ako papuntang Cavite. Which is not too far from me kasi sa Carmona po ako na-uwi that time. So pagpunta ko sa set, ito pa yung nangyari. Ang pinagtanungan ko, sabi ko, saan po pwede mag-park dito? Yung director mismo, kasi wala akong kilala kahit sino. So after niya na sinabi sa akin na, uy, ako yung director dito, ganito, ganito. So nakakahiya. Una kong kaiksaya na Jerome Ponce. Magaling siya. Kaya sobrang magsimula nung scene namin, nag-froze ako kasi parang kung paano ako kinabisado yung lines, gano'n siya binitawan. So parang ako nagbabasa in my head.
Ano bang role mo?
Ano niya ako dito eh? Ako yung parang sidekick niya. Ganun po yung story. Tapos parang medyo ano ako dito. Professional kasi I'm a technician.
Okay. Hindi athlete, ganyan.
Hindi athlete. Kaya nga sobrang, hindi ko alam yung gagawin. Wala akong workshops or anything. Tapos napagalitan akong director. Sabi sa akin, huwag nyo nang papabalikin yan ha. Last day niya na yan. Sabi ng director sa akin. Sobrang parang, yung ego ko nun, lahat gumuho sa akin kasi nga, first time ko yun eh. So, parang naluluha na ako while throwing my lines.
Oh my!
Pero the funny thing is, Miss B, etong mismong director na rin to, ito yung nag-cast sa akin sa iba't iba mukbang shows after noon. Kinausap niya rin ako right after na sabi niya, alam mo, andiyan nakitangit ng potential. Tinetest lang kita that time.
Ah, uy, at least, so nakabalik ka pala.
Yes, nakabalik po ako. Natapos ko yung series. After noon, umatenda ako ng workshop. Lahat inatenda ko na po para aralin yung craft ng art, pag-art eh.
Friends na kayo ni Direk.
Yes, actually, nakita ko yung last Sunday lang. So, kunwento niya lahat ulit. Nagkakagawa kami, tinagtatawaran na lang namin yung mga ganung bagay. Kasi yun, nakapag-mano po ako, Riga Studio Presents, kasi various TV shows for different TV stations. Yun, natuloy-tuloy na po siya. And then this happened. Ang nangyari dyan, Miss P, kwento ko kung ba't ako napunta sa weather. Sa sports analyst po ako before for NCAA and for various volleyball leagues na rin po. And then, my boss DM'd me sa Instagram po. Ang sabi niya sa akin, ito mismo yung words. Anjo, gusto mo bang maging sports segment host? Gusto mo mag-audition? E di ako po, syempre gusto ko kasi sports naman. So alam ko naman po yung sports and I've been playing na rin po before. Sabi ko, sige, bakit hindi ko subukan? Pagdating ko sa studio, sa 24 oras studio to, Miss P. Pagdating ko sa 24 oras studio, ang daming tao. So nagpakilala yung mga boss, ng news, ng public affairs, nandun po sila. Pagpunta ko sa prompter, nagulat ako kasi bakit may green screen sa likod? Sports segment naman to. Parang, ah, okay, baka ano lang to. Baka test lang ulit. Kasi nga, nadala na ako eh. Tapos pagbasa ko sa prompter, weather na po yung binabasa ko. Yun na yun. Doon po nagsimula. Ganun nangyari yung speak. Kaya nang nakuha ako, parang, wow, parang, from acting to sports analyst and then into weather. Something super serious. So, nakuha ko sa audition.
Pero, Dip, nag-workshop ka rin eh, di ba? Alam ko, nag-workshop kayo for weather. Very intense nga yung, ano nyo nun eh, yung pag-aaral ninyo ng weather.
Yes, Miss P. After na nung makuha kami, yung Final Four, doon na po nagsimula yung workshop for weather presenting namin. Sa pag-asa po mismo.
Di na napunta ka na sa weather. So ngayon, alam namin, pag nagre-report ka ng weather sa unang hirit, alam mo talaga sinasabi mo kasi pinag-aralan nyo talaga yon. And then, slowly, nag-evolve na yan into you're doing documentaries. Na-enjoy mo ba yung pag-documentary?
Super, Miss P. As in, super. Matagal ko na siyang pangarap actually kasi low-key fan po ako ng documentaries way, way back kahit naman mga sa high school pa ako. Ang first ever na sobrang nagustuhan kong documentary is Pagpag.
Oh, of course! Sa Eyewitness.
Sobrang, yes, Eyewitness po. Sobrang eye-opener. Kaya nung simula nung napanood ko po yun, nanonood na ako ever since. Until now. Masalo, wow. Pag Eyewitness, Reporter's Notebook, Brigada, alos lahat po yan pinapanood ko.
At ngayon, ikaw na gumagawa ng mga documentary.
Yes, Miss Pete. Ngayon ko lang din masasabi na iba talaga first-hand may experience mo yung mga hirap ng buhay na akala mo ang hirap na ng buhay mo, nasa stress ka sa mga simpleng bagay. Pero kapag na-experience mo na kung anong pinagdadaanan natin nung ibang kababayan natin, walang-wala sa kung anong mga experience natin. Kaya sobrang saya po gumawa ng documentaries kasi parang ayun na yung naging fulfillment ko eh, na may hatid po sa lahat sa sambayan ng Pilipino yung mga hardships na pinagdadaanan ng mga kababayan natin.
Anong pinaka mahirap na story ang nagawa mo so far? Or pinaka-intense?
Ang pinaka-intense sa pa yung climate change special siya. Sa may Tondo to, Miss P, ganito yung story na to. Kwento ko na lang din. No? Tondo to, Riverside, sa may pier, mabaho po. Gawa nga nung andaming basura, sobrang init. Yung bahay po nila, sobrang tabi-tabi na pinagtagpi-tagping kahoy lang po, Miss P. So yung kunyari, ito yung bahay nila. Ang katabing bahay nilang sunod, ganito lang. So ang space nun, nung nandun ako, para lang makadaan ako, makalakad, nakatagilid daw, Miss P. Kahit nakatagilid ako, tumatama po yung legs ko sa dingding ng katabing bahay na iniiwasan ko. Ganun po kalit yung spasyo nila. At ang pinto nila, isang pagitan, isang dipa lang, ay kalahating yung kamay lang. Ito lang. Kunyari, pag nandun ako, pinto na nung kabilang bahay yun. Sobrang init. Sobrang baho, sobrang masangsang. Ang mga tao po doon nagkakasakit na nagkakanumunan niya sa simpleng amoy lang nung sangsang lugar. Tapos every time na lalakas ang ulan at ang hangin, tatangayin po yung bahay nila. So every time na magkakabagyo, magtatayo po ulit sila ng bahay nila. Mga gamit nila, wala na po, bibilis na lang panibago. Pero Miss P, ang nakakalungkot siya, wala po silang sinasahod. Wala po silang inaasahang monthly income. So kung may pera mo po sila, swerte na po sila. Mismo may in-interview ang bata dito, mag-birthday siya. Sabi ko, anong gusto mo sa birthday mo? Ang sagot niya sa akin, adobo lang. So, umiiyak siya nung sinagot niya. Imagine, Miss P, tayo, yung iba sa atin, ang adobo, pinagsasawaan na, nauumay. Pero yung batang yun, first special day, adobo lang. Tapos meron pa kasi ang na-interview, bata rin to, Miss P, tinanong ko, ano, hypothetical question na sabi ko, random, paano pa nag-birthday ka? Anong birthday wish mo? Sabi niya, masayang pamilya lang po. Yun lang. Imagine, Miss P, yung kinabubuhayan nila kung saan sila nakatira. Pwede silang humingi ng ano eh, maayos na buhay. Pwede silang humingi ng material na bagay. Pero yun nga, at this very young age, ang hiling ng bata, masayang pamilya lang. Di ba, Miss P, parang nakakaano eh, ang ano sa puso.
Nakakaantig.
Nakakaantig sobra.
Hindi ka ba na-challenge, Anjo, at the beginning? Kasi mahirap minsan to separate your emotions from the story. Lalo na pag yung unang, ano, di ba, yung unang salta, di ba? Tapos, pag first time mo to do a particular story, mahirap talagang hindi maapektuhan. Ikaw ba, na-experience mo rin yon?
Many times. Many times you speak. Kukwento ulit ako, meron pang nangyari. Ito naman, ito, Halloween special. So this girl and this guy, they're married. Pero parehas silang merong dark backgrounds. So itong dark backgrounds na to, personal backgrounds, na dadala nila sa panaginip nila. So nagkakaroon sila ng sleep paralysis and stuff. Nightmares. So itong si girl, nakitang sinaksak sa harap niya yung nanay niya ng sariling tatay niya. Ang hirap pakinggan, Miss P, diba? So, nung ginagawa ko yung story na yun, when I was asking questions, sobrang curious ko. As in lahat ng pwede kong itanong, na itanong ko, na feeling ko, it was too personal. So, it's hard seeing the interview, we cry, na parang, bakit kasi kailangan kong tanungin pa yun? Doon na pumasok yung emotions ko na, give me more, say more, please, yung parang, so masyado naging pushy that time na parang nag-regret din ako na dapat hindi na lang kasi nga it was too personal eh. Dumating sa point na ganun, sa sobrang curious mo, actually marami pong ganun pero ngayon tutulan ko na i-filter yung questions na kung personal ba, kung maapakan ko ba yung emotions sa that time. Kailangan ko siya i-protect yun eh. Mas, diba, alam mo na yung Miss Piyate yung protect yung interviewees natin whenever we're asking questions na kailangan may limit tayo. Yun po yung natutunan. Go later on.
Nakakabilib, Anjo, na meron kang self-awareness right away, di ba? Kasi sabi mo nga, kakastart right mo lang to do documentaries, pero yung self-awareness mo, nandun na kaagad. Kasi minsan, it, you know, alam mo, may mga iba na parang ang tagal-tagal na nilang ginagawa yung ginagawa mo, pero hindi rin nila agad naiisip na we also have our limits, di ba? So, nakakatuwa to see that ikaw, nandun yung self-awareness. Pero grabe, Anjo, habang nagkukwento ka, parang napapaano ako, napapanganga din ako dun sa kwento mo. So, nakikita ko yung intense natural storytelling abilities mo. Nakakatuwa.
Thank you.
But I know also that this wasn't your first foray into the public life dahil nag-umpisa ka sa sports. And this is very different also. Well, not very different, pero medyo hindi siya same yes street
hindi
path,
parallel,
diba? Iba kasi yung sportscaster ka tas naging news, parang yun, medyo makikita mo alight. Pero ikaw,
yes,
ikaw yung athlete.
Yes.
Okay, so kwento natin, paano ka nag-umpisa? Kasi yung sport mo was volleyball, pero from the beginning ba, volleyball na talaga yung sport mo?
Yes, ganda po yun nangyari. Nung elementary ako, grade school days, I played football. I was in track and field. I did taekwondo, badminton, basketball, and then volleyball. So, sporty na po talaga ako. Kasi my dad, lagi po niya ako dinadala kung saan-saan event ng sports. Kasi nga mayig siya sa sports din. So, naglalaro po kami dati ng basketball nung dad ko and brother ko the same time. So, dinadala niya kami lagi sa court. So, nahilig na kami sa bola. Pero ito yung regret ko, Miss Wee. Kasi nga, nung grade school days, di ba, pag summer, kailangan mag-enroll ka sa kung saan mang sports, kung anong gusto mong matutunan. Hindi ako natuto lumangoy kasi nga, pinapili ako dati ng mom ko kung taekwondo or swimming lessons.
Okay.
So, hanggang kayo, di ako marunong maglangoy kasi nga, pinili ko yung taekwondo.
Talaga?
Yes, it's free.
Pero kaya mo yung ano, yung paddle-paddle, ganyan.
Kaya naman.
Okay.
Yung formal na langoy, wala kahit freestyle, di ko kaya. So, parang langoy aso ko. Ang laki ko, di ba? Pangit na, zombie na ako lumanaw.
Eh, di, pwede ka pa mag-lesson, di ba?
Sabay ko, malilate na bata, ang laki ko.
Okay lang yan. Ako nga, hindi ako marunong magbisikleta. Marunong ka bang magbisikleta?
Yes.
Well, ah, yeah. O ganito. Pag nag-enroll ka ng swimming, mag-enroll, pwede bang i-enroll ang bike lesson? Wala atang ganun, no? Hindi, pag nag-enroll ka ng swimming, matututo ako mag-bike.
Okay, game.
Kaya ko lang kasi stationary. Hindi ko ma-imagine, Anjo, no? Sa dami ng sports, no? Pero swimming, yun ang hindi.
Yun nga eh. Kaya nga, regret ko yun eh. Pero sobrang hiling ko para mas sa beach eh. Pero sayang. Wala. Yun lang, moving on, miss me. Going back.
Mag-ano ka na lang yung one-on-one.
Oo po.
Para wala kang classmate.
Oo. Mag-arap ako kaibigan ko mismo para nila kahiya.
Oo, tama. Oo. So, taekwondo yung pinili mo that summer. Anong belt ang inabot mo sa taekwondo?
Hanggang red.
Oh, taas na noon, ha? Konti na lang, black na.
Ang nangyari, nagka-competition pa eh. So, parang, kumsay is na, tag ito yung parang
yung form?
Movements lang. Yes, okay. Form. Ang sinanay namin is sparring. So, me and my brother, nag-abot kami for silver medal match. Kasi parehas kami yung gym, so sabay kami nag-enroll, naglaban kami ng kapatid ko. Ang ginawa ko, nagpatalo ako para sa kapatid ko, para siya yung pumunta sa championship match.
Wow!
Na hanggang ngayon, hindi niya tanggap na nagpatalo lang ako. Pag kinukwento ko sa kanya to, hindi niya tanggap.
Tatuloy ko nga sana, alam ba ng kapatid mo na nagpatalo ka?
That time, hindi. Pero right after sinabi ko sa kanya, oy bro, patalo ako sa'yo. I'm the big brother.
Wait, sino bang mas matanda sa inyo?
Ako po, I'm a year older.
Okay. Yeah. So, hanggang ngayon ba, nagta-taekwondo pa yung kapatid mo?
Hindi na, parehas kaming hindi na.
Sa lahat ng naging sport mo, bakit volleyball yung pinursu mo? Kasi naging professional volleyball player ka, di ba?
Yes, Miss Pip. Ito talaga, nung high school ako kasi, dual event ako nun. Pinagsabay ko ang basketball and volleyball. And then, napansin ko na mas nag-enjoy ako sa volleyball. Mas may thrill for me kasi nga, ang explosive. So, kada sequence, ang saya lang eh. Kasi iba pa ang celebration sa volleyball. Nakanood ka na ba ng volleyball match, Miss
Pip? Yes. Oh, ang bilis, di ba? Ang bilis.
Yes, ang intense eh. Kaya parang nagustuhan ko kasi ang bilis ng transition, ang ingay. Ang saya lang. Kaya after playing sa high school, akala ko, pagdating ko ng college, mag-aaral na lang ako. So, hindi ko nag-expect ng offers from different schools. And then, nagulat ako na may mga tumatawag, may mga nag-a-approach na schools for scholarship para maglaro ako ng volleyball sa kanila. So, ang nangyari, napunta ako sa Ateneo for my first year. Pero that time, alam ko, napunta ako sa LaSalle, pumunta ako ng UST, ng CSB, kasi nga, they're offering scholarships. And then, sa Ateneo na ako napunta. Pero long story short, after Ateneo, I was transferred to Mapua, and then I played 4 years for Mapua, my alma mater. And then, akala ko rin, after college volleyball, okay na eh. And then, nagulat ako may offers pagdating sa pro leagues, naglaro po ako for Signal for 4 years. Ayan, so, ang dami ko naging teammates doon na naging kalaban ko nung college, naging teammates ko nung college. So, ang saya, Miss Pina, ganun nangyayari sa buhay ko. Yung mga akala ko hanggang dito na lang, tapos bilang boom, on to the next. Parang, ano mo yun? Kasi, bilang atleta, Miss Pina, pangarap namin mapunta sa pro league. Ang dami pong hindi pinapalad na mapunta at mabigyan opportunity. Kaya para sa akin na akala ko hanggang doon na lang, sobrang gulat ko, Miss Pina. Kaya, oh my God, andito na tayo sa pros. Parang naglalaro ka na, kumikita ka pa. Pangarap ng mga atleta yan, di ba? So, nandun ako sa Signal. I played for 4 years. Nagka-individual awards. Nagka-championships. Sa awa ng Diyos. De joke lang, pinaghirapan po namin yun. Sobrang hirap maging atleta, Miss Me. Kwento ko lang sa'yo na student-athlete pa ako. No? Balik tayo. Yung student-athlete pa ako, twice a day kami yung training, Miss Me.
Oh, hindi lang once a day yon?
Hindi lang once a day. Imagine mo, may aral pa yun, Miss Me.
Oo nga.
So, ang training, gigising kami ng 5 a.m. May job yon, may onting court drills hanggang 7:30 to 8 a.m. After nung diretso ligo, diretso pasok ko ng klase. Tapos meron kaming afternoon trainings.
Grabe.
Ito court na to. Court training na to. Uh-oh. Tapos afternoon, ligo ulit, pasok ko na ulit sa klase.
Wow!
Intense, Miss P. Every day for 4 years.
Tingin mo ba, minsan mas mahirap ang maging student-athlete kasi professional-athlete? Kasi pag professional, yun na talaga focus mo. Pero pag yes, student-athlete, yes, nag-aaral ka pa eh.
Yes, Miss P. Mas mahirap maging student-athlete. Kasi nga, tulad nga sabi mo, no, pag professional ka lang kasi, ang nasa isip mo na lang, maglaro. To perform, to do your best sa trainings, yun na yun eh. To keep conditioned. Pero sa college, iniisip mo yon while doing studies, na may deadlines ka na assignments, ng homeworks, and everything, projects. So, ang mas mahirap, pero mas masaya maging student.
Iba kasi yung fans ng student-athletes, no?
Intense, Miss P. Kaya, iba, ang sarap sa pakiramdam na supportado ako nung community, nung kung saan ka man nag-aaral. Sarap sa pakiramdam na i-represent yung school.
Balikan ko yung sinabi mo, Anjo, na parang nagulat ka na naging college player ka, tapos nagulat ka na naging professional player ka. So kung hindi mo ina-expect na maglalaro ka professionally, o magiging professional athlete ka, ano yung original plan mo? Meron ka bang parang backup plan, kumbaga?
Interesting topics and insightful conversations with one of the country's veteran and most award-winning journalists, Howie Severino. The Howie Severino Podcast was hailed as one of Spotify's best new podcasts and has consistently been one of the top Philippine podcasts since its launch. The Howie Severino Podcast. New episodes streams every Thursday on major streaming platforms.
Balikan ko yung sinabi mo, Anjo, na parang nagulat ka na naging college player ka, tapos nagulat ka na naging professional player ka. So kung hindi mo ina-expect na maglalaro ka professionally, o magiging professional athlete ka, ano yung original plan mo? Meron ka bang parang backup plan, kumbaga?
May sabi, traditional thinking. Gusto ko lang maging office worker ng 9-to-5, nakaupo sa desk, katrabaho, may monthly income. Yun lang talaga yung nasa isip ko that time. Pero at the same time, ginagalingan ko rin sa paglalaro. So, nare-recognize po ako noon. That time, nagkaka-awards na rin sa NCAA. Hindi ko alam eh. Ako kasi yung parang gusto ko siyang mapuntahan, pero ayaw kong i-claim agad. Ako kasi yung tawan ako nyari, may gusto kong gawin. Hindi ko sinasabi sa iba. Sinasarili ko lang po. Para na-jinx kasi pag ganun yung nangyayari. Kaya ever since sa talang buhay ko, ganun po yung ginagawa ko. Parang, I want to go to that level, but I don't wanna say it to anyone. I don't wanna share it to anyone.
Oh, alam mo, naiintindihan ko yun. Nagigets ko yun na parang not so much because ayaw mong mapahiya, pero gusto mo lang na mag-focus ka on your goal and ayaw mo nga ma-jinx.
Yes, sisri. Ganun na ganun. Kasi nga, ang panit nila sa pakiramdam na kunyari, shinare mo na. Siyempre yung tao mag-expect sa'yo yun, uy, si Anjo, bahaba lang araw, ganito na siya, ganyan. Paano pag di mo na-meet yung expectations nila, diba? It's frustrating for yourself and for others. Ganun po ginagawa ko, Miss P.
Wow. Ikaw lang ba ang athlete, naging professional athlete sa family mo?
Yes, Miss P, ako lang po.
Oh, eh. Pero hindi lang ikaw ang matangkad.
Yes, yung brother ko kasing height ko po.
Ano bang height mo ulit, Anjo?
6'3 po.
6'3, okay,
yes,
wow.
Po.
Tapos, so yung kapatid mo, 6'3 din siya?
Yes po.
Dalawa lang
pero
kayo?
Pero basketball naman siya. Dalawa lang po kami.
Ah, basketball.
Basketball naman siya. Ang nangyari lang sa kanya, na-operan siya sa kidney niya. So, hindi na siya pinayagan ng strenuous activities.
Ah, so, okay. Sanya. Pero kaya pa niya mag-light sports, ganyan.
Kaya pa naman niya. Magpapawis, okay. Miss P. So, ngayon, ano na siya? Web developer.
Oh, okay. Yung daddy mo, mas matangkad sa inyo or mas matangkad kayo sa
mas
daddy?
Mas matangkad kami. Kaya nga ang inaasar kami lagi dati ng, ampun ba kayo? Ampun ba kayo?
Bakit? Ano height ng mga magulang mo?
Si daddy ata, 5'6", 5'7". Mom okay. Is 5'7".
Wow, tas pareho kayong 6'3"?
Yes, out of nowhere. Sa buong pamilya namin, Miss P. Tawi rin kami ng kapatid ko.
Wow. Sa bagay tayo baliktad. Ako naman sa pamilya. Ako lang yung maliit.
So nangyayari pa talaga. Nangyayari pala talaga siya.
May ganun talaga.
Magulatan.
May naiiba talaga. Pero, Anjo, feeling ko tumatangkad ka pa. Dahil ang tawag sa'yo ay growing boy. Tawag sa'yo ni Egan, di ba growing boy? Kay Egan nag-upis sa'yo, di ba?
Opo, si Sir Egan po nagtag sa akin. Gawa ng, ang hilig ko ang kumain sa umaga. At simula nung nahilig ako kumain sa umaga, nahilig na rin po lahat ng unang hirit host kumain sa umaga. Miss P, kunyari, kung makikita mo lang kami doon, yung set, malinis yon after gap, lahat kami nasa mesa, sabay-sabay kami kumakain.
Wow! Buong yes. Show may kumakain?
Yes. As in, kunyari nag-gap after unang balita, lahat kami nasa labas. Walang natitira sa studio. Nasa studio lang mga crew. Lahat kami kumakain sa labas, sabay-sabay. Every day, this week.
Alam mo, kinukwento ni Egan, nakakatawa minsan. Kasi usually, di ba, may nilulutong pagkain sa set, di ba?
Apo.
So kasama talaga sa show. Pero pag walang pagkain, talaga, maaawa daw siya sa'yo, magpapabili talaga siya ng pandesal.
Yes. Pero Miss May, ang nangyari ngayon, meron na kaming contact na karinderya. So, kunyari, mamayang gabi, magsisend na siya ng menu, tapos papadala na lang kinabukasan.
Wow! Uy, yes. Walang ganun dati nung nasa unang hirit pa ako, pandesal yung ano namin. Minsan nga, saging na lang eh.
Yung yeah, Miss May, ang kwento ni Sir Egan sa akin, sabi niya sa akin, Joe, alam mo ba, nung wala ka pa dito, pandesal lang kami. Ngayon nandito ka na, nakakahiya nung walang pagkain sa mesa.
Teka, so nag-order, gabi pa lang nag-order na kayo?
Yes, namimili na po sila ng kakainin namin sa umaga.
Wow! Teka, yes. Sino madalas man libre sa inyo?
Sir Egan or Tita Susan. Ayan. Ayan po. Ako yung tigabili nung kanin. Ng kanin. Ako nakatoka sa kanin.
Gano'ng karaming nakakain mong kanin?
Ay naku, Miss P, depende. Kasi may mga times na, mas lalo nung pa Christmas season na, ang daming lechon, araw-araw sa studio. So parang, hindi ko napapansin, nakakatatlo, apat na kanin ako.
Wow!
Oo, magugulat sila. Ako may iwan sa mesa, sila nasa studio na yung mga ganun.
Pero teka, kakain ka pa ba ng breakfast pagkatapos ng unang hirit?
Ay, hindi na, Miss P.
Ah, okay. Hindi next na, mo, lunch na.
Lunch na. Lunch
okay,
na
akala ko kakain ka pa ng breakfast eh. Ano bang ano, schedule mo, Anjo? So let's say, after ng unang hirit, ikaw ay magshoot for either segments for unang hirit?
Yes po, Miss P. Ang ginagawa ko, ano, unang hirit, and then kapag walang work, magnanap po ako noon. Pagtapos na for unang hirit, for wala ng segments, nap po ako noon till 12. Tapos 12, sakto nagla-lunch po ako. Tapos kadalasan po kasi, tulad last year, parang I hosted for Dapat Alam Mo for 3 weeks. Eh, everyday show din po yun. So, nag-a-adjust po ako depende sa kung may papasok na extra work.
Ah.
Yun po yung nangyayari, Miss P. Pero kapag wala, kunyari, unang hirit lang. Unang hirit, and then nap, and then gising ng 12 for lunch, and then I work out ng hapon, and then I read the book. I try to read chapter at least every day.
Uy, anong klaseng books? Fiction? Non-fiction?
Self-help books.
Ah.
Marga, Miss P.
Ang galing naman nun. So, ano yun, parang naisip mo na kailangan mo itong gawin? May nag-recommend ba sa'yo na this is a good practice?
Actually, dati ko pa siya ginagawa. Nahilig ako sa nung pandemic, Miss P. Doon po nagsimula lahat. Ang dami kong hobby na nakuha nung nag-pandemic. So, I started building plastic model kits, mga toys, ganyan, reading. Yan, yun yung mga natutuhan ko. And hanggang ngayon, nadala ko siya.
Nag-carry over na?
Yes, Miss P.
Oh, okay. Eh, so, tapos hanggang ngayon, very strict pa rin ang workout regimen mo?
Ay, hindi na, Miss P. Kasi nga, nahihilig ako kumain eh. Yun yung nakakainis eh. Sa hilig ko kumain ngayon, mas lamang na yung naps kaysa sa workouts.
Nako. Sabi mo kay Egan, kasalanan niya.
So, nakaraan nga, inaaya niya na akong mag-diet.
Ay, nako. Pagkatapos niya kanyang pakainin, sasabihin niya sa'yo, mag-diet ka.
Pero wala, hanggang ngayon, sabay pa rin kami kumakain ka. No?
Pero alam mo, si Egan, very, ano yan eh, controlled yung portions niya pag kumakain, di ba?
Ay, opo. Mm-mm. Controlled po yung portions niya. So, ako lang yung tumatawa sa aming lahat. Kasi ako, sa, yung mga sobrang kanin nila, sa akin ibibigay.
Ilang years ka na ba sa unang hirit, Anjo? May 1 year na ba?
Mag-1 year na po. This
one
May.
Year?
Yes, malapit na po.
Oh, di ba? So paano mo i-describe yung relationship mo with the other unang hirit hosts?
Sobrang fulfilling kasi nga itong trabaho na to, Miss P, morning show, alam mo yan, di tayo makakalabas sa gabi.
True.
Hindi natin mag-meet yung friends natin sa gabi. Eh mostly ang free time lang naman ng friends natin sa gabi kasi nga working na rin sila.
Uh-oh.
So ngayon wala ako nakikita ang friends ko, as in wala talaga. Ang nakikita ko na nakakasama ko araw-araw, unang hirit hosts lang po. So, sila na naging friend ko at the same time. So, actually, lumalabas kami. Ibang co-host ko, mga field directors. Lumalabas kami, breakfast kami right after. Or dinner.
Yun ang gimmick, no?
Uh-oh. Yun na po yung gimmick nyo, dinner. Wala nang kahit ano. Gimmick nyo is kumain lang. Yun lang. Uh-oh.
Yun na yun. Pero hindi mo pa nagawa yung papasok na walang tulog.
Hindi pa naman, Miss P. Kasi nga, ang hirap. Natry ko pala siya. Masaya nung nag-uumpisa ako, sobrang kabado ko. Parang akong batang mag-field trip. Yung feeling na ganun. Oh my God, studio bukas, let's go, Joe. Yung sobrang hype mo. Hindi ako nakakatulog. First airing ko, with me. Wala akong tulog at all kahit 30 minutes. So sobrang excited ko. Siguro 1 a.m. pa lang nakabihis na ako. Nakabihis na ako, sobrang ayos ko na. Naliligo ako ng pabango. Itong bagay. So para pagpunta ko sa studio, ang liwanag pala. Ang sakit sa ulo, ang sakit sa mata. So parang doon ko natutunan na hindi, kailangan ko lang matulog.
Oo, pipilitin mo sarili mo matulog, no?
Yes. Tsaka pa yung energy rin para makapag-perform ka na ayos, kailangan ng enough sleep.
Oo. Di ba recently, nagpunta kayo ni Egan sa Tondo?
Mm-mm.
Sabi ni Egan na impacho ka daw.
Oh, it's me. Kasi grabe yung segment na yun, no? For New Age din yun. Lahat kinain namin. Sa studio pa lang, umaga pa lang, kumain na kami. So nag-nap ako. Umalis ata kami mga hapon eh. Nag-lunch pa ako. Pagdating namin sa Tondo, sa na yun eh, Ugbo. Have you been there, Miss B?
No, pero nakikita Ugbo ko lahat ng mga treats tsaka yung mga pagkain, di ba, sa Ugbo. Kasi ilang beses na na-feature yun. Oo.
Miss B, imagine mo, magkakatabi yung stalls doon. Yung magkakatabi yung stalls na yun, kinainan namin, tinikman namin.
Kinain mo ba lahat? Kasi di ba dapat titikim ka lang? Sabi ni Igan, parang inuubos mo daw kasi.
Inuubos mo, Miss B, kasi kasarap yung mahirap doon. Tapos at the end of the segment, yung parang final part namin, parang boodle fight pa yung setup.
Ay, so, wow!
Ko pa rin kumain, kumakain pa rin ako while talking, while doing the segment. Pag-uwi ko yun yung patso, Miss Mies, hindi ko lang kailangan. Kinabukasan, hindi ako kumain sa sakit ng tiyan ko.
Anjo, alam mo, ito ang takeaway ko dito. The way to Anjo Portiera's heart is through his stomach. Tama ba?
That's so true, Miss Mies. Especially ramen. So, mga mugani po, dyan ramen po.
Sa mga gusto magpadala.
Yes, ramen po.
Japanese yes. Ba ang favorite mo pagkain?
Super, Miss Pete. Super. Kaya kong kumain ng ramen straight for days.
Ay, wow. Yes. Alam mo kung ano kaya kong kainin every day na ano hindi tayo? Ako magsasawa? Daing na bangus.
Oo, sarap din.
Diba? Tsaka, daing na bangus lang tsaka kanin. Parang ang sarap na nun. Pero kailangan may kalamansi.
Tama. Kasi ang favorite kong Filipino dish, tinola.
May sayote?
Yes.
Okay.
And manghang na sabaw.
Masarap. Ay, wow. Tapos kailangan maraming kanin eh, no?
Yes. Nagluluto rin pala ako, Miss P.
Yung so, tatanong ko sa'yo eh, anong niluluto mo?
Depende lahat? Po.
Kaya mo lahat?
Medyo. Kasi nung pandemic, nag-business kami ng teammate ko. Ng okay. Food business. So we deliver food, nagluluto rin po kami, namamalingki kami.
Ikaw mismo ang magluluto nung dinadeliver nyo?
Yes. Yes.
Wow.
So we offer pastas, we offer chickens, and seafood. Luluto po kami yan.
Tapos mga ikaw rin ang magde-deliver?
Yes po. Yun yung ano namin, pakulo namin that time.
So
for extra income. Okay din, Miss B. Okay din yun.
Sayang, hindi ko alam na nagde-deliver ka nung time na yun.
Kaya
right. Nag-order na sana ako. Baka lahat ng dinadeliveran mo, Anjo, ng pagkain, paglabas eh, naka-todo makeup, tapos hindi nakaayos.
Malaki ang tips namin pag kami mismo ang nagdadala.
Ay, wow!
Kaya nakakatawa dun.
Teka, paano ka natuto magluto? Bata ka pa lang, marunong ka na magluto?
Nung bata ako, kasi nga, madalas wala si mami and daddy, so nasa work po sila. Nagluluto kami nung kapatid ko ng mga pansit kanto. Nag-experiment kami.
Wow.
Ang dami namin pinaghahalo pagkain that time nung bata kami. Nagpapansit kanton, tapos gumagawa kami ng omelette na hindi namin alam kung paano namin ititimpla yung omelette. May mga ganong bagay, nag-experiment lang po kami. Sa bread, nilalagyan namin ng asukal, ng milk, ng Milo, pinagsasama-sama namin.
Uy, parang ang sarap nun. Ano yun? Parang yes. Toast, parang French toast, tas nilagyan mo ng Milo?
Wala. Ang ginawa lang namin, Miss P, fina-flat lang namin yung bread, yung tasty bread. Tas nalagyan namin ng asukal, ng milk, tsaka ng Milo. Tas tatanggalin namin yung edges.
Wow!
So, ang sarap niya. Parang siyang, paano ko ba i-describe? Basta masarap siya.
May lutong.
Basta promise, masarap.
May lutong siya, di ba?
Yes, meron po.
Sarap.
Ang sarap. Ang sarap.
May gusto ko subukan yan ngayon pang merienda.
Try yung whiskey. Masarap.
Okay yun ha. Eh teka, Anjo, sabi namin, the way to your heart is through your stomach. Eh baka naman meron nang nandun sa puso mo.
Si Goldie. Si Goldie lang. Sweet.
Pinagluluto ka ba ni Goldie?
Ayun na hindi. Ako ang nagsisilbi sa kanya. Baliktad, mismi, parang ako yung aso.
Teka, bakit? So, okay. So, malinaw yan, ha? Para doon sa mga nakikinig sa atin na if they, if kung may pinapangarap sila na makasama ka, may pag-asa pa.
Oh, yes. Mismi, that's true.
Very true. So, yes. So ibig sabihin ngayon, si Goldie ang lagi mong kasama these days.
Yes po. Yes,
bakit
po
mo naisipan?
One-on-one kami ni Goldie.
Bakit mo naisipan magkaroon ng fur baby? Kasi sabi mo 3 months pa lang siya, di ba?
Apo. Miss Pim, mahilig po talaga ako sa pets. So, back home, meron akong isang Persian na cat. I have an American bully na dog. May chihuahua, may shih tzu. Before, may dachshund. Mahilig po talaga ako sa pets. Nag-alaga din ako ng exotic pets eh. Nag-tarantula ako. Nag-leopard geckos. Yes, yes, wow! Nag-alaga ako ng mga yan. Mahilig po talaga ako mag-alaga ng animals. So okay. Ngayon, kakanood ko ng TikTok. Sobrang na-cute-cute na ako sa mga golden retriever. Sabi ko, gusto ko ng golden retriever. Tapos yan, parang nagka-time. Tinuha ko si Goldie. Sabi ko, parang at least may kasama rin. Parang sobrang lambing ng golden retrievers.
Tapos hindi mo na pinahirapan sarili mo sa pangalan niya.
Yes. Ganun talaga ako magbigay ng pangalan. Miss, yung kotse ko kulay orange.
Oh.
Ang pangalan niya, Ponky.
Kasi Pongkan.
Yes.
Pero ang cute, binigyan mo ng pangalan yung kotse mo.
Obo.
Ano pa ibang bagay dyan sa bahay mo may pangalan?
Ano pa ba may pangalan dito? Yung ito, yung condo ko mismo. Nagbababay ako dito every time naaalis ako, Miss P.
Anong pangalan niya?
Con. Parang madali lang. Mas alam ko yan yung holidays. Sabi ko, bye Con. Ingat ka dyan. Balik ako.
Hindi mo na nga talaga pinahirapan sarili mo sa pangalan niya.
Yeah. Kasi ang mindset ko, Miss P, baka kasi magtampo yung mga bagay, ba, na parang basta mo na lang iniwan, mamaya mawala yung nasa loob. Kaya ganun yung ginagawa ko.
Oo nga naman. And kasi mag-isa ka sa condo, tapos pag weekend, umuwi ka sa pamilya mo.
Apo.
So, ngayon, kailan? Siyempre, sinasama mo si Goldie pag umuwi ka.
Ngayon, bawal pa, Miss P, kasi hindi pa kompleto yung vaccines niya. So, I'm stuck with
her. Hindi ka makauwi dahil kay Goldie.
Yes, parang ako nga yung aso, Miss P. Ganun na yung nangyayari. Hindi ako makalabas. Wala. Wala rin. Babay ako ng pagkain. Take out lang. Bawal ako magstay sa labas sa matagal.
Kasi wala siyang kasama. So pag nasa work ka, ano ginagawa ni Goldie?
Natutulog naman siya. Pero ako, pag nasa work ako, iniisip ko na siya. Paano ko papakainin si Goldie? Gutom na ba yun? Umiiyak ba yun? Yung mga ganong bagay. So right after work, nagmamadali ako umuwi agad. Kating-kati ako umuwi.
Hello, teka, pag pwede mo na siyang ilabas, bibilhan mo ba siya ng stroller? Di ba may mga ganon?
Ayoko, Miss B. Ayoko masyadong spoil. Gusto ko athletic din yung dog. Pwede ba siyang isabay sa jogging, ganyan. Pag lumabas kami, hindi siya yung hingalin na aso.
Oy, nice. Ang cute. Parang baby talaga, no?
Yes. Yes.
Nako, Anjo, pag napakinggan to ng mga fans mo, edi lalo silang, oy, ang sweet naman ni Anjo. Si Goldie, napaka-cute. Uy, Anjo, nako, thank you ha for sharing with us lahat ng mga kwento mo. Kahit alam namin nap time mo ngayon.
maraming salamat, Miss Peach. Nice to talk with you again. Sobrang na-wish kita.
Oy, ako din, Anjo. Pero teka, hindi ka muna namin pa aalisin basta-basta dahil merong game para sa'yo. Sanay ka naman sa mga games, di ba? Dahil ikaw ay isang professional athlete.
What's this?
Eto. Ay, wow. Ang title ng game is If You Could. Nax. Uy, Anjo, kailangan totoo yung mga sagot mo dito, ha?
Okay.
Teka, babasahin ko muna yung tanong. Pwede ko ba tong dagdagan? Joke lang. Okay, first question. If you could live anywhere in the world for a year, where would it be?
Japan. Beside the ramen stall.
Kain ka lang ng kain ng ramen.
Yes.
Grabe, Anjo, totoo talaga yung growing boy, no? Totoo talaga yon.
Yes, Miss P, that's true. I swear, kung nakikita lang nila ako araw-araw kumakain, Miss P.
Teka, mula ba nang nag-unang hirit ka, nag-gain ka na ba ng, ano, ng...
Yes, Miss P, yes. Oh. Alam mo ba nung birthday ko, sinurprise ako na unang hirit. So, gumawa sila ng AV, ganyan. Pumunta rin yung parents ko, hindi ko alam. Pero yung highlight, nakita ko yung pagtaba ko. Yung AVP ko na intro before, sobrang nipis-nipiskin ko. But now, nung zinom ako side by side, nung before and after, nung ngayon, ang taba ko, Miss P.
Di bale, pag pwede na kayong mag-jogging na sabay ni Goldie, mas mapapadalas ulit yung exercise mo.
Yes.
Okay. Next, if you could be any animal in the world, what animal would you choose to be?
I want to be a spider.
Bakit spider?
Sobrang curious na ako sa buhay nila, Miss P. Kung anong
para mabilis
sila
nakakagalaw.
Wala para ano bang nasa isip nila? Anong preferred nilang insect na kainin? Yung ganun, ayaw ba nilang hinahawakan sila? Sobrang curious ko lang. Kasi sa dogs and cats, obvious eh, kung gusto ba nila or hindi. Sa spiders, hindi. Tamo, out of curiosity lang, Miss P.
Kaya bagay sa'yo maging ano eh, dokumentarista. Kasi curious person ka. Di ba?
Yes.
Pag maraming
yes,
tanong. Ayan.
Yes, that's true.
Next, if you could... dahil alam na namin ang naming skills mo. Ito, ito ang question. Okay. If you could rename yourself or change your name, anong pangalan na ibibigay mo sa sarili mo?
Oh, wow. Alam mo, may issue ng ganyan dati, kapatid ko eh. Kasi ang nickname ng kapatid ko, pare, ibubulgar ko dito, Duday.
Uy, anak ni Iya yon. Pangalan din ang anak ni Iya.
Duday,
bakit paano? Duday?
Nickname ng kapatid ko, kasi nga, sila mami nanonood ng Daddy Di Dodo. Diba ang tanda? Nakabutan ko rin Daddy Di Dodo. Favorite namin yon. Sabay-sabay kami nanonood noon dati.
Grabe, grabe ka naman makaangtanda ng Daddy Di Dodo. Eh, kasi nagtatrabaho na ako noon eh.
I also watch Archangel, so...
Ay, grabe ka, Angel!
Yes.
Laglaga na ba to?
Respect lang yan ang parod ko. Kapuso po kami ever since. I was yan.
Ayun sige nga. So kung papangalanan mo sarili mo, anong big, ano ibibigay mo pangalan?
Gusto ko unique eh. As in, have you, ano mo ba yung AUX? Anong country ba yung pag AUX yung pagkakaspell, parang O yung pagkakabanggit? Anong country yun, Miss P?
AUX?
AUX. Kunyari, Margo. Na M-A-R-G-A-U-X. Margo ang pagkakapronounce.
Ah, pero country.
Yes.
Oh, no.
May ganun, nakalimutan ko lang eh. Ganun yung wait, gusto ko. Iba yung spell, pero basic yung pagkakapronounce. So, siguro, Anjo pa rin, pero A-N-J-A-U-X yung pagkakaspell. Yes.
Oh, nga, no.
Ano pa rin, Miss P?
Palitan na natin yung IG handle mo. Lagyan na yung Anjo, dun sa Anjo Portela.
Miss P, ayun na yung kunyari sa mga ano, mobile games. Yun yung pangalan ko. Ayun, para sa mga naglalaro dyan, ako ano mga OLED game. Yun po yung in, ano ko, in-game name ko.
Ah, so doon ka namin mahal. So pag may anak ka na, siguro yung pangalan yung mga tipong Bordeaux. Ganyan.
Mabow.
Oo, pero may X. Ay, galing. Ay, pag may malakilala ka sigurong babae, tapos Margo ang pangalan, parang may meaning.
Diba? Parang stunning, parang Margo.
Oo, Margo. Pwede naman pala Margo, no? Sabi ko Bordeaux. Okay, next. If you could eliminate one thing from your daily routine, what would it be?
Extra nap hours. Kasi napapasobra, Miss P. Indes na mas maging productive ako. Kunyari, itong certain hour na to, i-jog ko na lang. Kasi tumataba ako, Miss P, nagkigain ako ng weight. So parang, kung imbes na inap ko na lang siya, since I have all day after unang hirit to do other things, besides na matulog, I'll go for that. Babawas ko ng extra hour yung aking nap
time. Yung nap. Kasi nga, pag napahaba yung nap mo, tas mas late ka na matutulog kasi napahaba ka ng
yun
ano.
Yun nga, Miss P, yun na nangyayari. Nahihirapan ako matulog no, mas maaga sa gabi pag humaba yung nap time ko sa hapon.
Ah. Anong goal mo? Anong oras ang goal, ang ideal bedtime mo?
Before 10. Kasi ngayon, ang tulog ko, ang SP, umaambot ako 11, 10:30.
Oo, late na ngayon. Nood ka na lang ng saksi kung gising ka pa ng ganong oras.
Yun na nga. Nanonood naman ako, Miss Lee. Don't worry.
Talaga?
Ako.
Dapat tulog ka na nun.
Kaya nga eh. Siguro mga hanggang ano lang, first two stories sa
okay, iisipin ko mamaya gabi na ako, baka gising pa si Anjo. Okay, eto last. Ay, ang hirap naman ang tanong na to. Hindi ako nag... okay, ang mahirap to sagutin. If you could have one day to spend doing anything you want to do, what will you do and why?
Gusto kong mapunta sa isang secluded island with myself, alone.
Walang kasama?
Wala, Miss P. Pero I have all the amenities, ha. I just want to do it alone.
Ah, dapat ano, ha? Dapat may kwarto, may kuryente, ganyan.
Hindi, kahit walang kuryente. Yung mga basic needs lang, like fire, water,
talaga?
New clothing. Yes, ganun lang. Gusto ko lang may experience, Miss P.
Basta may tinola.
Yes, and tinola. Gusto ko lang ma-explore pa yung sarili ko kung anong kaya ko pang gawin.
Wow, napakalalim mm-hmm. naman ng sagot mo. Iniisip ko parang mag-volleyball or mag-chopping. Yes, yes.
Kasi gusto ko na challenge ko yung sarili ko every day, every time na may chance.
Wow, Anjo, it is so nice to get to know you on this level. Kasi usually, di ba sa makeup room, bitin ang kwentuhan natin eh.
Yes,
pero ito, tama, malaliman ang kwentuhan natin. Dami kong na-discover about you. I'm so happy na ito, nakapag-ano tayo, nakapag-usap tayo na ganito. Thank you for sharing your time with us.
You're so welcome, Miss P. Anytime, basta ikaw. I'm a fan. Art Angel Days pa lang, Miss P. Kuno ko ito kasi yung dati pa. Alam mo yan.
Grabe ka talaga, Anjo.
Sobrang nag-enjoy ko ako. I promise, wala na pag hindi na po mas masundan yung Art Angel. Gusto kaya ano?
Parang ano na eh, tignan natin ha, kasi baka iba na yung itsura ng kamay, ganon.
Thank you so much, Miss P. Sama na nag-enjoy.
Thank you. Thank you, Anjo. Thank you,
Miss P.
This surprise was planned by the team of Ronald Ramido and Orby de los Reyes, edited by Shirley Paghiligan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise!